En tempos antigos contaba a miña avó que no barrio da Cruz hai un monte que é un pico alto que lle chaman o Villanco. É o Coto da Cruz. E miña avó dicía que nese coto que había unha igrexa enterrada que tiña ouro e máis veneno, que non se lle podía andar aí a traballar nin a nada, porque senón podía explotar. Iso era, se conoce do tempo dos moros, dos mouros. E logo, hai un monte que lle chaman o Monte do Faro. E nese Monte do Faro, dicían os vellos que había ouro e tesouros aí escondidos, que tamén había dinamitas e que había de todo. O que pasa é que, no momento, ningún científico, ningún experto deses iba a mirar que era o que había. Nadie se moveu a pedra tan bonita que hai aí, nadie se preocupa de vir a mirar. Tamén hai unha pedra que me chamaban o Patapú. Era unha pedra que tiña no menos 4 metros de altura. E esa pedra, cando viño o aire, movíase, entón facía un ruido inmenso, espantoso. E en Tui ouíase, entón a policía de Tui, onde facía tanto ruido, viñeron aí e romperona. E agora hai só unha pequeniña, que hai que movela para que, pa que toque. Si, cando toque, foi así un ruidinho como se fora un tambor, ou así, un bombo, ou algo así, pero non é pequeno. Os tesouros, eu non sei, a sabor dicían que eran tesouros de ouro, que eran tesouros que eran os mouros que entraran en o pai, pero claro, nadie sabe disso. Logo, así as pedras, porque esas pedras son todas en cadena. E hai unha que ten alá dúas figuras, como dúas estatuas, como se foran dous cavalos con dous personas montadas. E os velhos puxeranlle os cavaliños dos mouros. Os cavaliños dos mouros, e logo ali tamén tiñan un buraco, como se fora un váter. E son dos figuras facendo cavalos e facendo dúas personas dentro de sentadas. E logo tiñan ali os buracos como se fora un váter. E eles dicen que eran cousas dos mouros que fixeron eles. Eu non sei. Logo ali debaixo tamén hai. Pois dicían que había unha cueva que chegaba á Valle da Louriña, por debaixo da terra, claro. Que unha vez unha vella intentou pasar, pero xa non saliu da boca porque quedou ali. Ali apareceron os osos, a roupa e todo. Pero outros que intentaron pasar dixeron que non se podía pasar porque había cobras, había bichos raros, que tuvieron que dar volta para atrás, que no intentaron pasar porque no se podía que bichos que había. Nunca nadie supo más nada de aquilo, ni cosa ninguna. Luego sí, hay otra cueva. Yo recuerdo, los meus antepasados decían que era a cueva, chamaban yo buraco da erva seca. Aquel sí, había que pasar por debajo das peñas. Muy apretadinho, muy arrimadinho as peñas, que se tirabas unha pedra, a pedra caía num pozo moi fondo de agua. Non sei que clase de pozo sería, porque os velhos nunca chegaron a mirar iso. Eu sí o cheguei a probar, pasei tamén pelo sitio, cando era eu pequeninha, e tirei unha pedra, e efectivamente, a pedra caiu num pozo moi fondo, moi fondo. Nunca máis xente foi ali, non cousa ninguna, porque aquilo está todo moi cerrado ali, nadie se mete, nin todo o mundo ten medo, e nadie se mete a ir ali, a aquelas cousas. Logo, máis para diante, hai outro sitio que lle chaman o Penedo Loureiro, que entón é xa onde terminan esas peñas de cadena, onde lle chaman o Monte Faro. Ali tamén dicía a miña avó que no fondo desas terras, lá, sabe Dios, a cantos metros de fundura, que había un volcán. Pero ela dicía que non sabía se era un volcán de agua, se dixera. Ali había unha pedra que se puña a orella, ali ao lado da pedra, sentíase un ruido moi fondo, moi fondo, moi fondo, como se fora un río de agua moi profunda, porque eu tamén o escutei moitas veces cando era pequeninha. Agora non, eso non mola. Despois, máis para baixo, sale da outra peña unha fonte, que lle chaman a fonte do Moisés, unha agua moi boa, moi boa. Sempre está fría, no verano e no inverno. E aí xa terminan as peñas de faro.